sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 en Gonga ya Tukumibali na Ndambo na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda. Édition na biso ya Mibale ya Sango ya mokili ya lelo, wuto Washington DC. Edi Sango. Tozili sungi ya Marius Munga pona Sango pe Firmin Max koya Weda na Mr. Chan basungi biso na nzela ya Masini. Na Sango ya mokili ya lelo, Mampinga ma ekolo Congo Démocratique makangi bato babale pona bomba ebetamaki lelo na wenze na Oisha. Nzoto ya bafandi zomi ba memamaki mokolo mwabuna ni na basimba minduki ya ba ADF emuna ni namboka Idou na territoire ya Irumu na ituka ya Ituri tukolanda yango awa.
Ma disposition sécuritaire ezali déjà mise sur pied de guerre pour na kobate la ba grande agglomération.
Mposo mibale mikoki wuto bato mwambe bakufaki na botelemeli Sango ya bokoti ya polisi ya Rwanda na Goma na Nord Kivu. Mabuta pe ba ONG ba singi sembo.
Ndenge nini bapesa kibango mibeko wa kutie batu metilelo bankete nano zo sale mate nano bakangi ba ofisi.
Baleo para ba beta kanambuka pe na Afrika ba poli lelo 1-0 mongete moko na libungu tululi bosoli ya ba FC Pyramids na Caire na stage na bango na Egypte tukukindi na Caire.
Mati sugi kaka 1-0 Pyramids atebi na ye ya penalty alongi na ye ba leopa.
Tukolanda lelo na lukule lisololi ya In the Wayne film ba Kongole ba vandaka awa na Etats-Unis ba salaki lisololi yango likubetama na Marius Muhunga. Yambuna yango Sango na Bokuse na Marius Muhunga.
Mampinga maikolo Congo Démocratique malobi ete bato tukumi bale ba bomami na kati na bango ba simba minduki zomi na mwambe pe mampinga mi bale ma ba FARDC na bitumba biebindongwa maki kati na ba FARDC na ba simba minduki ya Tuganeho na lokalite ya Mugeti na o plateau ya Uvira na province ya Sud Kivu. Kobanda sanza zomi na mi bale ya Mubumuliki ba simba minduki ya Lingomba ya Tuganeho pe Mugino ba ibakamba maka na colonel ya Kala ya ba FARDC colonel Rukunda Makanika bazali ko kote la mapinga mafardese bisika ba zwami na au plateau. Ba ifardese ba bengami pe lelo, ba simba minduki ba susu ba ibalinga ki bongo ko zwambo kaka gogo na groupement ya Bujombo. Na Ituri ba tukoleka zomi na sambo ba bomama ki lobi loleki na basimba minduki ya Lingomba ya bayi ADF na zamba ya Idohu na territoire ya Irumu pe bato mingi na kati na bango bazoma ki na makasi pe ba memama ki ozamba na kati na bango bana ya mike pe bazalaki. Et lobi ONG convention de respect pour les droits humains oyo e bakisi ete bato basusu ba bazoma ki omaboko ba simba minduki baki mimpe ba koma ki na kobanga makasi na makambo ba uti komona kasi mingi na kati na bango batikali kaka omaboko ba simba minduki kinosika balobeli ya ba FARDC ba pesi na ine Sango e ete pe balobi pete motango ya bato boni ba bomami na ba bazomi ozamba omaboko ba simba minduki. Bosengeli koweba ete kaka na Ituri, mampinga ba ikolo Congo Démocratique mabandi bongo mosala ya kubundisa mpeko bengana ba simba minduki ya Lingomba ya FPIC pe Kodeko lobi mokoloma le 4 janvier na mboka Lipri pe Ngongo pene na kilometre 35 na Ngumba Bunya e lobi lieutenant Jules Ngongo molobeli ya mampinga mabai FARDC na Ituri. Kinosika lokito ya masasi zali kongala pene na Bunya kasi ebani na inote soki motango ya bato boni basili kokufa. Bafandi ya bamboka ebele ya groupement Ikobo na territoire ya Walikale na province ya Nord Kivu batiki bandako na bango pe bazali kokima sima lokito ya masasi kobeta makasi kati na mangomba mibale ya basimba minduki elobi bioko bafandi ya Walikale baibabakisi ete mampinga ya FARDC baibazalaka na Bukumbi Rwa mpona kokengela bamboka ye bazali lisusu te kobanda mokolo mwalobi le 4 janvier yango nde epesi kobanga makasi na bafandi ya bamboka baye ya pembeni pembeni na kokima. Mingi na kati na bango bakimi ozamba mpe basusu bakimi na nzela ya Buleusa. Basimba minduki ya Front des Patriotes pour la Paix FPP e kangami na Kabidon pe ya Nduma pour la Défense du Congo ya Guidon Muyisa bazali kondongbana na mboka Bushalingwa utomposo mibale bamboka kolika zomi esi etikali polele pona kokima ya bafandi na yango. Lieutenant colonel Guillaume Njike molobeli ya opération Sokola 2 asakoli ete basoda ya FARDC ba ebalongo na mboka Bukumbwira bakimite kasi ba yebi pona nini basali yango pe abakisi ete bazali kosala manso pona kozomisa kimia na bamboka biye. Mampinga maikolo Burundi mamonani kozala o mabele maikolo Congo démocratique na sanza ya zomi na mibale ya mubu muliki na o plateau epa iwapi basimba minduki ya Red Tabara ba ibabundisa kambula matali ya ikolo Burundi bazwamaka. Edmond Simba Mrogo chef ya groupement Lemera na territoire ya Uvira alobi ete basoda ba ibakota ki omboka Lemera bazali koleka nkama misato na tuku mwambe to 380 pe bavandi bongo omboka Bijojo. Nangamburaye, Willy Seremba, coordonnateur ya société civile ya Uvira, alobi ete esengeli mbula matali ya ekolo Congo démocratique aloba na polele ete mampinga ma ekolo Burundi bazali bongo o mabele ma ekolo Congo démocratique. Kasikino sika, mampinga ma FARDC bapesi na ino sangote soki makambo maye mazali ma solo to ya lokuta. Ministre enseignement supérieur et universitaire Muindo Zangi asakoli lelo ete lisanga ya balakisi ya kelasi ya likolo bakukuta na bongo na ministre wa yambosa malukonde likolonizali kuya. Bokuta niboye, boko saleman tango balakisi baye, babite yobie bia likolo, babandi greve na bango, tompe batiki kosala mosala mwa bango kubanda mukolo mwalelo, pona kulakisa kanda na bango na ndenge mbula matadi azali kukukisa makambo bayo kanakite. Pona Moindo Zangi, esengeli na bango kusulula, pona kutala lulenge kani bakuki kuyokana na maibazali kusenga, pona kuzongela kutangisa.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango Wuto Washington DC. Bubomi koleka kama minei libanda na etumbu ya misalami ya Bosembo esalamaki na novembre 2021 na ekolo Congo demokratika elobi rapport ya bureau conjoint na Nations Unies na RDC 10% kati na bubomi yango esalamaki nde na misalami ya Bokengi na Mampinga elobi bureau conjoint ya Nations Unies. Président Denis Sassou Nguesso Nambula Matari Pebe institution ya Congo Brazzaville bapesa ki lelo lokumu na Nkondo ministre ya Kala ya Mambi Masembo Gabriel Encha Ebia mpe garde de sceau Milulu Miango misalamaki na palais ya Congrès na Congo Brazzaville Gabriel Encha Ebia akufaki le 11 décembre na mibu tukumotoba na mitano. Mampinga maikolo Congo démocratique makangi masakoli makangi batuba bali na bomba ebetaki na Wenze ya Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu. Molobeli ya Misala Sokola 1 ya Mampinga capitaine Anthony Mwalisha ya alobi ba FRDC bakangi bato babale baye minute tuku misato sima na bombe yango kubeta lelo na Wenze eye bato yango bazalaki ko kuyanula na mituna ya bato bakengi bato bakufi kite pe biloko misusu bebebisa makite na sima na bombo yango. Secrétaire d'État aux États-Unis alobi Russie esengeli elembisa matata na yango pona Ukraine soki elingi makambo makende liboso. Anthony Blinken alobi yango na bokutani na bapandisango elongo na ministre ya misala ya bikolo bya bapaya ya Allemagne. Nzoto ya bafandi zoni ba memamaki mokolo mwabuna ni na basimba minduki ya ba ADF emuna ni na mboka Idewu na teritwari ya Irumu na etuka ya Ituri Bolai na Erikas Moisi.
Lieutenant Jules Ngongo Tshikudi molobeli ya mapinga ekolo Congo démocratique alobi ete atako basimba minduki ya ba ADF bazali kokoba koboma baimboka oetuka Ituri ba FRDC mapinga ekolo Congo démocratique bakolemba soki mokete kobondisa basimba minduki banso toka Lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Nikolo oyo omonaki ndenge to betaki banguna kasi bakomi kosala ba action ya représailles contre population na biso wana toyebi yango malamu ndenge basalaka po ete tolemba kolanda bango kasi ba disposition sécuritaire ezali déjà mise sur pied de guerre pona kobatela ba grande agglomération pe na ba village oyo ezali tout autour ya ba grande agglomération Neo monaki na tango to aliko lobe zali ba policier baike bazali déployé na na Irumu pona koluka ko protéger ba ligne ami pe ko protéger population tango biso to zali ba pinga ekolo zali na kata bitumba kuna na profondeur bango ba epa kosala mosala wana monguna ba action na ezali ba action moko ya terreur ezali ba action moko spontané pona ko aloba amonana. Me kasi azali na eta moko biso bengi na français eta d'abattement
okati ya bawei na mboka Idou ezali mpe na bato ato pe ba pigme elobi ya lingomba lia makoki mabomoto CRDH toyoka Christophe Munyandero
ba population ba kufa kizo mina sambo ba kuna mite c'est à dire que banda le 1er janvier ti lelo sikoyo ba population na biso wana bazaka kuna banzoto na bango ezo pola kuna. Et pourtant, la population, ils ont un poste de protection. Malheureusement, et le coïzo, ça le matin, na la période de Oyo, Batombo, qui a, y a ADF, Bazoko, Bouma, Bato. Bango, Bayaki, ils ont la chasse, na Bango, pour Babi, Mana, Maboko, y a ADF, pour Babi, Bisoke, Batoumo, Soussou, Batikali, na Maboko, y a ADF, na Batouana, Baza, Zomi, na Misatu. Bao bazalaki na batikalaki na maboko ya enemi.
Bobo mami boye bo salaki ete mibembo miko kakosale mate lolenge longobani lelo mpe lobi mokolo mwa mosalami bale onzele ya Beni Komanda. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi po na VOA Afrique.
Mposo mi bale mikoki uto bato mwambe ba kufaki na botele meli sango ya bokoti ya police Rwanda na Goma na Nord Kivu. Mabota pe ba ONG ba sengi sembo sango yango epesa mili biso na fiston ise mwami.
Mabota pe bandeko ya baye bakufaki na masasi le 20 décembre na ville morte na Goma. Bazali kotungisa mapo moto moko te akangamate pona likambo liango. Pe boluki luki bumonani loko la bosale makutu te. Mangomba mabumona mboka tope mouvement citoyen. Pe masanga misusu mitiaka mbula matari panzili kolo. Ba groupe de pression ba sepelite ndenge mabota maemazwa atali sungi mokote na mbula matari. Tola na Moïsa Christophe moko na bayi mangomba maye.
Sikoyo esali deux semaines sans que ba autorité ba sankeri na situation ndenge nini likaki. Bazalaki kolobela ke trois personnes kaka ndi kufaki kasi tango biso tosali ba enquête na biso deux semaines après tozomona ke bakosaki. Yango tozomi tuna pona nini ba autorité état de siège ba kendaki pe kotala bato oyo bawe na kati ya manifestation yango. Il fallait pe ba indemniser to ba participer ata na ba funérailles ya bato oyo ba kufaki kasi tozongeli pe lisusu ba konzi oyo ya état de siège ba commandant ba tindaki ba police bakende ko sécuriser batu na kati ya manifestation yango ndenge nini bapesa ki bango mibeko ya kotie batu meti lelo bankete nanu zo sale mate nanu bakangi ba officier wana te wete ba répondre devant la justice na makambo ba salaki yango tolobi lokola ba autorité balingi ko sala bankete wete bazwa batu wana c'est-à-dire ezali nde mibeko ya bakonzi na bango oyo justice fo interpeller wete ba pesa yano par rapport na biloko yo eleka mokolo wana ya le 20 décembre.
Société civile et ses pelipete ndenge mbula matari mpe bayi bokingi baloba lote pona likambo liango atako bato bakufaki pona mokambi ya mibale ya société civile ya Ngumba Goma Vicar Batundi esengeli kukutana atakaka ya pamba na mabota maibazwaki makama pe komemela bango maloba makokitsa mitema. Société civile esengete bayi pulusu bapekisa makosa ya manduki ya kuboma na milulu ya botele meli. Tuzoki maloba Mavikar Batundi.
L'histoire de ce qui s'est passé, c'est vraiment très dommage parce que il est inacceptable que l'on puisse chaque fois arrêter
les incidents. Eza mawa mingi pwete mutu moko te koki kondima ete mikolo inso ba violation grave ya droits humains masalemaka na milulu ya kimia tope manifestation pacifique. Tozopamela oyo nyonso esalema mukolo yango. Nakanisi ete gouvernement ezali responsable ekoki kutu te kozela bato misusu basala ba deklaration songolo pakala pwete prise en charge ya bato. Bato wana esengelaki esalema mbala moko tango kaka ebani ete bayi mboka bazali na posa ya lisungi mpona likambo nyonso esengeli na mukambi o azali na bwanya atala nini akoki kosala pona sunga kasi kino tokoma mukolo na lelo pe bakonzi basala elomo te na mabota o ebungisa bandeko na bango ezali mabe mingi o tozali kopamela makasi tosengi na bakonzi ya mboka bayoka mema azali koloba maawa pe batala mabota ina pe esengeli na bakonzi esengeli na bango baluka bakipima misusu ya kopesa bayibo kengi ntango bakenda kobatela bayimbo kana milumi ya bango minduki te epekisami pe ba oyo baboma bato wana bakangama.
Les policiers qui avaient tiré sur le paisible citoyen doivent répondre de leurs actes.
Nzoka nde bato bane nde bakufaki pe moyi polusu moko akutanaki na liwa na mabanga ya batelemeli manduki masatu mabotola maki na bayimboka bazalaki koetelemela. Goma, fiston ici, mami, le lac à l'Amérique.
Baléopard, babeta kanambuka, pe na Afrika, ba poli lilo, 1-0, tope, mongete moko na libungu tulu, liboso ya FC Pyramids, ya Caire, na stage na bango na Egypte, Valdo Yamba, azali kuna, tika to bengaye. Valdo Yamba ozali na Caire esika ba Leopard ba uti ko beta match na bango ya bolengi la mi na ba Pyramide ba poli 1-0 mongete moko na libungu tulu yebisa biso nini tokoki ko simba na match eye na Bokuse.
Merci Edi pona motuna na yo ya Mokuse ezali ete ndengo lobi ba Leopard ba poli mongete moko bi ekotaki na mitan ya liboso ba Leopard bazalaki na bango ko dominer ba baby saki mwa ba occasion moko mi ba lemisato penza we salaki lokola ezala pena kopesa avantage na Leopard ya République démocratique du Congo mais Adam Bossou attaquant azalaki liboso a koki vraiment ko kotisa ningete na potote kasi na période ya mibale ba changer ki pe équipe mais ba koki karate mwa ba occasion mususu ezalaki match esuki kaka 1-0 Pyramide a tibina ya penalty alongi na ba Leopard
kasi sika eloko nini ba Leopard ba singili ba bongisa
na bandite ya kobongisa mingi ezali liboso ya poto ya ekipe adverse parce que na ba mitami bale soki tolobi totanga vraiment ba occasion mine misato ezali na première période na Adam Bossou et puis na période ya mibale mputu apesa ki passe moko ya bien na kabangu kasi kabangu akoye kotini kaba bale na monia mate donc eloko ya kobongisa vraiment makasi ezali boni koluka nzela ya kotia mongete sino na oyo etikali ekipe ezbeti nango malamu penza.
Soki na FC Pyramide ezali club ba Leopard ba kokite bongo espoir tope elike ezali ete na mokolo mwa mitano tango ba kobeta na selection tope équipe nationale ya Egypte elike ezali ete ba kokakolonga yo kanisi
na kanisi ekozala bongo po toyebite bazali lokola kosala examen Cooper entraîneur azali kotala nani oyoyo akuyikozwa po amemaye abeta match ya barrage kasi lokola ba poli match ya liboso match ya mibale bakuluka basala makasi koleka pote balonga et puis bakoka ko attirer vraiment attention ya sélectionneur po ba talent ezali et puis équipe penza ezali donc ba beti na bango malamu na bandi te match contre sélection Égypte ekozala makasi mais kozala pena match moko ya bien ya kotala po bakoluka babeta na sursaut d'orgueil.
Matondo mingi Valdo Yamba uto Caire engumba mokonzi ya Égypte sikatulanda lokole Marius Muhunga zongi selibiso awa lisolo litali film in the rain na se yambula baye ba kongole bazalaka awa ni États-Unis ba salaki tulanda.
Mom, this is John.
Hi mom.
Le fils Makaya azali jeune réalisateur congolais oya sali 16 ans na mosala na ye ya cinéma. Ye na baninga na ye awa na États-Unis basangani pona kosala film oyo ezali na nzela ya kokotisa cinéma congolais na monde ya cinéma na États-Unis.
Could you marry me?
Yes.
I can make you how much I love.
Pona première tombala liboso bazali kolakisa film oyo baponi Hollywood. capitale ya cinéma na monde. Mokolo babengi saki ngayi na kotala film oyo na Hollywood pona mbala liboso, na ba affiche nango kaka, na sal oyo baponi pona kolakisa première nango, ezalaki mwa pasi pona kolobate film oyo, ezali ya ba Congolais. Deja, kaka na titre nango, In the Rain.
Topesi titre wana In the Rain, tona se ambula, parce que changement moro dramatique et salami na film et leki na se ambula.
Pona le fils Makaya, lisola ko sala film oyo, attaque obimi na 2021, et bandi le loté. Ezi bango tango e belé. Mais azala ki pe inspiré na ba expérience na ye a liboso, oye tinda kiye, asangisa baninga na ye misusu.
Bon, aventure wana e bandi na 2016. Na ye kokuta nana Serge, na Faraz, na travaille ki na bango déjà. Na film moko to sala ki na 2016 wana eza ki court métrage tant aussi sa ki court métrage wana na zone ki kozwa idée maintenant bi cette fois-ci ndenge na moni acteur ba travailler et pesinga pour ça na komansi ko long métrage alors tant na komi long métrage to bandi ko travaille sur ça to bandi ko sala casting parmi ba to sala ki na ba ona na film ali boso wana et puis to rassembler bango to bandi ko travailler ensemble ko mema ba idée ensemble et to bitu to luka mamba minene te na minute to tsande mayele bon avec l'intelligence qu'on avait to tie et puis volonté wana to tie moi ensemble ndé to ko bimisa film wana In the Rain.
Excuse me, do you know where we are now?
We'll be in Chicago in 5 minutes.
Soki otali qualité ya réalisation ya film oyo ozana posa ko mi tuna soki budget pona ko sala niveau ya film oyo ekoki ko uta wapi. Eza pasi pona kundi makasi, le fils alobi, basali yango kaka, na ba mwen na bango moko.
Tozwa na budget te o tozwi quelque part, tozwi mbongo moko quelque part te. Tozwi kaka, mayele na biso, toti yango, anje, pour koto bimselo kwa tozwa na mo.
Me soki ya solo balobi ndenge basali na budget te, kosa la première na Hollywood, ezali li panangu bate, pour Los Angeles ndenge na ebisibino, ezali parmi ba ville les plus chères ya États-Unis. Pona nini ba pona ki Hollywood?
Hollywood ezali loko la Madeleine ne balo bana anglais, donc ma belé oyo esika cinéma e botama oza Hollywood. Alors tant biso to sali film na biso to lingato no présentant pa mama. Donc mama ezali kwa Hollywood et aussi et pesa ki biso opportunité ke to kutana na ba grand to kutana ba tu oyo baza déjà na domaine ya cinéma et plutôt parler bango sur notre film to parler bango sur ce que nous on est capable de faire.
You, but I think it's not gonna work anymore.
Don't leave me. Come on, baby, please.
What about John? John is an old story. So everything you guys been through.
In the rain, sous la pluie, na se ambula, basali yango mobimba na anglais. Kasi kozala mwa pasi, surtout pour na ba Congolais ou balobaka anglais te, kolanda yango malamu. Atako ba action pe ezali ebele na kati ya film ango.
To pona iko sala film yon en anglais parce que to talaki na nou standard ya cinéma lelo. Standard ya cinéma lelo eza anglais. C'est vrai que français, pe même bango mou ba français, balo sa ba film na bango lelo na anglais. Tu vois? Donc, to pona ki yango pour atteindre le monde. To linga ki to zala borné te na lingala. Alors tu n'as pas atteindre le monde. Il y a moins tout ça là qui est en anglais. Ça dit que film la biso et que vous l'axa na Chine parce que na Chine balbar anglais et que vous l'axa partout où on a beaucoup balbar anglais film la biso que vous quota. Donc tu n'as pas été extend dans quoi voilà. Mais pour ne pas oublier que français et zalipé langue où tu le bar nambo kana biso, il y a moins là tout doublé en gros dans français.
Ton partenaire comment va-t-il?
Je n'ai pas de partenaire pasteur. Maman, Louis et John.
Salut maman.
Lelo c'est vrai, bah nigérien, marqué vraiment histoire na monde du cinéma parce que ils sont partout. Mais bisopé to lito laksaké, toza capable ya ko sala c'est que bah nigérien bah sala voire même plus que ceux qui sont en train de faire. Parce que ce qui botali film ya In the Rain, vous n'avez aucune idée qu'il y a un film africain réalisé avec non budget.
Ata kondenge ba lobby ete basali yango na anglais pona ko conquérir monde ya cinéma, le fils a lobby motema na bango ezoko beta kaka pona RDC.
Tous aba congolais. C'est vrai que tous évolué na Amérique, mais tous aba congolais. Tant to sali likambu, fierté na biso zali to memango na mboka na biso, to laksango ba na mboka va comprendre que en dehors il y a biso awa ils ont bandé comme sousou au baso représenter biso na cinéma na Amérique parce que tant baso loba baso ba cinéma il y a ba congolais donc to lingi kombone kende il y a ba congolais donc to sala msala biso awa ceux qui to silici to ko mema yango na mboka comme ça to représenter yango na mboka ba na mboka pe ba muna msala ou biso sala a en étranger.
Kasi soki totali lolenge monde ya cinéma lelo ekomi mingi mingi na ba plateforme oyo ba bengi ya streaming lokola Netflix, Amazon pe bongo na bongo, le fils Makaya na baninga na ye balobi basuki awa te bango pe esengeli bakota kuna.
Nice to meet you.
I've heard a lot about you.
Oh, I hope good things.
Seems like you have so much trust in him.
Yeah, I trust him.
Toza na objectif wana ya kokota na ba plateforme minene ya mboko yo. Il y a monde entier, voilà. Même film, Nabiso Oyo In The Run, nous sommes en train de négocier. Tous autres tas là, peut-être, et vous les canaba plateforme Yaminene, Oyamboko. Et puis, vous avez la fierté Nabiso Ba Congolais. Et vous avez parmi, bah, film Oyo Ba Congolais, bah, Sali Ozo Leka, naba plateforme Yaminene. Donc, objectif, on est allé.
Atasoki In The Run, et comme il est là, il est lengi pour la kota là, kasezala ki pétete pour les fils Makaya, naba ninga baye, kokoma tiwana. Ndenge balobaka ete eloko moko te ya monene ezali pete pona kokokisa.
Ba difficulté za ki belé ezaki plus likambo ya ba moyen ya budget finance ezaki mukie donc il fallait ko kende ko sala musala to kina ba kayu to kinde to bengaka to ke kayu to kanisi mbongo to ye to travailler to ke kayu to kanisi mbongo to ye to travailler. Donc il y a une des difficultés à monnaie et en plus bah acteur tu travailles na bango baza ba acteur professionnel tu baza ba acteur en temps plein t baza ba travailler donc il fallait qu'on matche ba horreur na bango na ba horreur ya ba tumsusu par exemple acteur A na acteur B ceux qui vont travailler ensemble mais acteur A aza disponible et acteur B aza disponible moi va travailler ça il faut que vous là je me colle acteur A aza disponible pour que tout marche bon match travailler.
Yeah, I trust him. Yes.
Na filmi oyo ba congolais oyo ba lingi pe ko lakisa ete ezali possible atako oza congolais ko sala musala oyo ko iko kamwisa pe mokili mobimba pe ko kotisa yo na molongo ya bato minene.
Conseil na kopesa ba jeune cinéaste ya Congo d'abord baza la uni et lo mo rezo sala mwa pasi na Congo c'est comme si ba jeune ko bazo évoluer na cinéma baza unité baza trop na concurrence ki nga na likié ba channel concurrence on a part baza la ensemble pour que ensemble to affronter cinéma ya monde baza la talent ba talentueux baza ebélé na Congo. Et là, on a pris ça comme conseil base à l'ensemble. Bas à la bas à l'idée ensemble, tout le coup, ça l'aide, ma rambo, ma casse, plutôt comme Simon.
I told you, I don't want you to be with him.
But it's love.
You love him?
Yes.
Tous les zéla, bas sponsor, tous les besoin, bas sponsor. Ceux qui sponsor à Monani, aïe, vraiment, ils ont travaillé ensemble à OCP, là, on va déçu. Tout ça est ouvert, tout ça est refoumouama. Donc, sponsor, on a ça produit dans un film. Film, mais on est officiellement et limité. On est toujours capable de faire quelque chose sur les sponsors à mon avis.
Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na sango ya mokili ya lelo tulubelaki nzoto ya bafandi zomi bamema makao mokolo mwabunani na basimba minduki ya ba ADF munani na mboka Idou na territoire ya Irumu na Ituri tulubelaki pe poso mibale mikoki utu batu mwambe bakufaki na botambuli pona koboya sango ya mamping ba polisi ya Rwanda na Goma mabota na bango ba singi busembo leopard poli 1-0 na Egypte na stage na yango to pesi bin matundu po landa kibiso to zwa kilisungi ya Marius Mhunga pona sango Firmin Koya Dewa Koya Wade asunga kibiso pe Mr. Chang pe asunga kibiso nanzela ya Masini izala kibongo wabino Eddie Isango.